erga gara Ibroota ergante. Ibroota foora tokko.
Bara durii waa'ee karaa adda addaatiin yenna hedduu karaa raagotaatiin abbootii teennatti dubbateera. Amma ammoo bara duubaa kanatti karaa ilma ifii ka waan mara akka dhaadu godheetiin nutti dubbate. Biyya lafaa duudille isumaan dade. Inni calaqa ulfinna waaqaati. Akki isaa guutumatti waaqaa walqixxe. Jecha fi humna qabeessaan waan dadame duudii utubeera. Kolbaalee cubbuu irraan qulqulleesseen duuba ol gubbaatti midda waaqa hunnaamessaa ta'eera. Maqaa waaqi isaaf kenne maqaa ergantoota waaqaa ka caalu akkuma ta'e ilmi waaqaa ergantoota waaqaa caala. Waaqi ergantoota ifii keessaa eennuun
ati ilma kiyya ani hadha si uumadheera
yookiin eennuun
ani isaaf abbaa hin ta'a innillee ilma anaaf hin ta'a
jedhee beeka. Waaqa yennaa ilma ifii angaficha gara biyya lafaa erge
ergantooti waaqaa martinuu isaaf sagadanuuti
jedhe. Ammoo yennaa marroo ergantoota ifii dubbatu
ergantoota ifii qilleensa tajaajiltoota ifiillee bobe'a ibiddaa hin godha
jedhe. Marroo ilmaa ammoo
Waaqa, barcumaan mootummaa keetii bara bara haga bara bara hin jiraate. Mootummaa teetillee sirritti hin bulchite. Ati balchummaa jaalattee yakkaa jibbite. Kanaaf waaqi keessi filatee muudaa gammachiisuuni hari'oota teeti caalaa si muude
jedhe. Akkasuma
Goota, ati jalqabatti hundee lafaa hundeessite. Oli gubbaan marti hujii harka keetiiti. Isaa hin badani, ati ammoo hin jiraatta. Isaan martinuu akka wayaa hin dulloomani. Ati akka bullukkoo isaan hin marta. Isaanillee akka wayaa hin jijjiiramani. Ati ammoo yennaa mara sanuma waggooti keetillee dhuma hin qabanu
jedhe. Waaqa ergantoota ifii keessaa eennuun
haga an diinota keeti ejjata miila keetii jala godhutti midda kiyyaan ta'i
jedhee beeka. Maarre ergantooti waaqaa martinuu ayyaanota warra fayyu tajaajilisaaf ergamanu tajaajiltoota waaqaa Timotiire.